Matio toko fa efatra ambin'ny folo.
Tamin'izany andro izany, Herodam-panapaka nandeha nilazan'i Jesosy ka hoy izy tamin'ny mpanompony: Jaona mpanao batisa izay, efa nitsangana tamin'ny maty izy, ka izany no hanana ny hery ianao izany asa lehibe izany. Fa Herody efa nisambotra ny Jaona dia namatotra azy ka nanao azy tao an-trano maizina noho ny tamin'ny Herodiasy vadin'ny Filipo rahalahiny. Fa Jaona efa nilaza taminy hoe: diso ianao raha manambady azy. Ary Herody naniry hamono azy, saingy natahotry ny vahoaka izy satria nataon'ireo mpaminany Jaona. Fa noho ny tonga ny fitsingerenany taona nahaterahan'i Herody, dia nandidy ho anatrehany ny zanakavavin'i Herodiasy ka nahafaly an'i Herody. Ary noho izany dia nianiny izy fa hanome azy izay angatahany na inona na inona. Ary rehefa nomendreny saina ra zazavavy dia nanao hoe: omeo ahy eto andovia ny lohan'i Jaona mpanao batisa. Dia nalahelo ny mpanjaka, kanefa noho ny fianianany sy ny olona izay niara-nipetraka ny hinana teo aminy dia nandidy ihany izy mba homena izany. Ary dia naniraka hanapaka ny lohan'i Jaona tao an-trano maizina izy. Dia nentina andovia ny lohany ka nomena ilay zazavavy. Ary izy nitondra azy ho amin'ny reniny. Ary avy ny mpianany dia naka ny faty ka nandevona azy. Ary dia lasa izy ka nilaza tamin'i Jesosy.
Ary nonandre izany Jesosy, dia niondrana tsambokely niala teo handeha hitokana any an-tany foana. Ary nandre izany ny vahoaka dia niala teny amin'ny tanàna maro izy ka nandeha an-tanety nanaraka azy. Ary noho nivoaka Jesosy dia nahita vahoaka betsaka ary onena azy ka nahasitrana ny marariny. Ary noho niariva ny andro dia nanatona azy ny mpianatra ka nanao hoe: tany foana ity, ary efa ariva ny andro izao, raha vao ny vahoaka mba hankanesany eny amin'ny vohitra hividianina ho azy. Fa hoy Jesosy taminy: tsy tokony handeha izy homenareo hanina izy. Fa hoy ny mpianany taminy: tsy misy ety aminay afa-tsy mofo dimy sy hazandrano roa. Ary hoy izy: ento ty amiko izany. Dia nasainy nipetraka teny ambonin'ny ahitra ny vahoaka, ary noraisiny ny mofo dimy sy ny hazandrano roa, dia niandrandra ny lanitra izy ka nisaotra. Ary noho nefa novakiny ny mofo dia natolo ny mpianatra, ary ny mpianatra kosa nanolotra ho an'ny vahoaka. Ary nisinana avokoa izy rehetra ka dia voky, ary nangony ny sombotsombony sisa tsy lany ka dia nafeno harina roa ambin'ny folo. Ary izay nihinana dia tokony ho dimy arivo lahy afa-tsy ny zaza amim-bevy avy. Ary niaraka tamin'izay dia naneri ny mpianatra iondrana tsambokely Jesosy ka hita eo alohany ho eny ampita mandra-pandravany ny vahoaka. Ary rehefa noravany ny vahoaka dia niakatra tao ny tendrombohitra izy mba hitokana hivavaka. Ary noho ny ariva ny andro dia nitoetra irery teo izy.
Ary efa mbita eo ampovoan'ny ranomasina ny sambokely tamin'izay, dia natopatopany alin-drano izy fa notohain'ny rivotra. Ary tamin'ny fiambenana fahaefatra amin'ny alina dia nakeny amin'ny mpianany Jesosy nitsangatsangana teny ambonin'ny ranomasina. Ary noho ny nahita azy nitsangatsangana tambonin'ny ranomasina ny mpianatra dia raiky tahotra ka nanao hoe: matoto io? Dia niantso izy noho nitahotra. Ary Jesosy niteny taminy araka tamin'izay hoe: matokify izaho ihany, aza matahotra? Ary Petera namaly azy ka nanao hoe: tompoko, raha ianao ihany dia asa efa manatona anao eny ambonin'ny rano aho. Ary hoy izy: manatona? Dia nidina niala tamin'ny sambokely Petera ka nandeha tambonin'ny rano hanatona an'i Jesosy. Fa raha nahita ny rivotra izy dia natahotra. Ary raha vao niletika izy dia niantso hoe: tompo, vonjeo aho. Ary nanintsitra ny tanany niaraka tamin'izay Jesosy dia nandray azy ka nanao taminy hoe: ry kely finoana, nahoana no nianahany ianao? Ary rehefa niakatra teo an-tsambokely izy dia nitsahatra ny rivotra. Ary izay teo an-tsambokely dia niakoka teo anatrehany ka nanao hoe: zanak'Andriamanitra tokoa ianao. Ary noho nitafita izy dia tonga teo an-tanety any Genesareta. Ary noho nahafantatra azy ny tompontany teo dia naniraka tany amin'ny tany rehetra manodidina izy ka nitondra marary rehetra hoe ho aminy.
ary nangataka tamin'ireo mba hamela azy hanendry na dia nisombotra viavin-dambany ihany azy. Koa na iza na iza no nanendry dia sitrana tokoa.